Осы сапарда Есір әкесінің ағасы Маратау батырдың қазасын естіп, өзі тәрбиесінде болған атасының қайғысын қамырыққан қою әуезбен Маратау күйіне жазған екен.